I dag så skal vi hoppe litt tilbake I tid da. 10 generasjoner før Abraham. Der finner vi Noah. Og Noah kanskje den fortellingen flest har hørt. Fortellingen om flommen, den finner vi igjen I alle kulturer, I alle religioner. Det skrevet en haug med bøker, og det laget mange filmer om Noah og flommen. Og så det sånn at det egentlig ikke så veldig mye vi får vite om Noah. Veldig lite før flommen, og så pitte litt mer etter flommen. Men det egentlig veldig lite. Det første vi får høre om Noah, det hvis dere har bibler, så kan dere godt slå opp og følge med. Det første vi leser om han, det første Mosebok 5. Helt på slutten av kapittel 5 fra vers 28, så leser vi slektshistorien til Adam. Og der står det. Da Lamek var 182 år, fikk han en sønn. Han kalte ham Noah og sa, «Han skal trøste oss I vårt arbeid og I våre henders strev på den jord som Herren har forbannet.» Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han enda 595 år og fikk sønner og døtre. Hele Lameks levetid ble 777 år. Så døde han. Da Noah var 500 år, fikk han sønnene Sem, Ham og Jafet. Og det første jeg tenker, hvorfor I all verden I denne tid fikk ikke Noah barn før han var 500? Jeg har lurt litt på det. Altså, vi kan lese at Noah var en rettferdig mann. Det står, Noah var en rettferdig mann, en helstøpt mann I sin tid, og Noah vandret med Gud. Og så skal jeg lese litt, det var mye ondskap på denne tida, og når det var så mye ondskap på jorda, så tok det litt tid å finne den ene dama som var ok. Ikke sant? Så han lette I 500 år for å finne seg kone som var bra nok for hans standard. Så det det første vi får høre om Noah. Og I begynnelsen av kapittel 6 så leser vi, Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla I sitt hjerte var ondt dagen lang. Da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg I sitt hjerte. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Gud visste nok at menneskene ikke alltid kom til å velge det gode. Men her står det at han var full av sorg I sitt hjerte. Kanskje han ikke tenkte at det ville oppleves så vondt. Det å elske noen uten å få respons, uten å få noe tilbake. Har du noen gang hatt kjærlighetssorg? Har du noen gang vært forelsket og blitt avvist brutalt? Har du noen gang opplevd at noen ikke ville ta imot din kjærlighet, en som oppførte seg som om du ikke eksisterte, eller som om de skulle ønske at du ikke eksisterte? Det var mange mennesker som avviste Gud. Og så det folk som har prøvd å beregne da, hvor mange mennesker levde det på Noas tid, Hvor mange døde I syndflommen? Og så det riktige svaret alle utenom Noah og familien. Men så jeg lest litt og prøvd å finne ut hvor mange folk var det. Og de forsiktigste beregningene sier at det var 10 millioner mennesker. Og de realistiske beregningene utifra hvor lenge de levde og hvor mange barn de fikk, 10 billioner mennesker. Så det liksom spenn mellom. Vi vet ikke hvor mange, men det må ha vært så mange at når Noah var den eneste som var igjen. Jeg skal si litt om det. Noah hadde da I sin levetid vist at han hadde karakter. Til tross for den store ondskapen, alle menneskene som bare tenkte onde tanker og planla onde ting dagen lang, så levde han I lydighet til Gud så langt han kunne. Han var helstøpt. Han var rettferdig, og så står det han vandret med Gud. Når han vandrer med Gud, så betyr det ikke bare at han var lydig, men han hadde et nært fellesskap med Gud. Det er bare noen få mennesker i Bibelen det står at de vandret med Gud. Men det betyr at han inkluderte kanskje Gud i hverdagen sin, og spurte om råd i valgene sine, som du ville gjort hvis du hadde med deg en kompis på tur. Hva bør vi gjøre nå? Og så kan vi lese at han gjør alt det Gud pålegger ham å gjøre. Og da skal jeg lese fra 1. Mosebok 6, fra vers 13 til 22. Da sa Gud til Noah, «Jeg vil gjøre ende på alt kjøtt og blod, for jorden har blitt full av vold på grunn av den, og se, jeg vil ødelegge dem sammen med jorden. Lag deg en ark av gofertre. Du skal lage flere små rom i arken og tjærebre dem innvendig og utvendig. Slik skal du lage den. Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. Du skal lage en åpning for dagslyset og avslutte den en alen fra toppen av arken. Du skal sette døren til arken på den ene siden, og så lage et nedre, et andre og et tredje dekk. Jeg skal nå la storflommen komme over jorden og ødelegge alt kjøtt og blod, alt som det er livsånde i under himmelen. Alt som er på jorden skal omkomme. Men med deg vil jeg opprette min pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine svigerdøtre sammen med deg. Av alt levende, alt kjøtt og blod, skal du føre to av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Han og hun skal de være. Av alle slags fugler og alle slags fe og alle slags kryp på marken, skal to av hvert slag komme inn til deg, så de kan berge livet. Du skal ta noe av alt som kan spises og samle det hos deg. Det skal du og de andre ha å spise. Og Noah gjorde dette. Alt som Gud hadde pålagt ham, det gjorde han. Noah var lydig mot Gud i det daglige, og så fikk han et oppdrag å bygge en ark, en gedigen båt, som var redningsplan for menneskeheten. Og det er flere teorier om denne fortellingen om Noah. Noen mener at urhistorien, altså de første 11 kapitlene i boka, må leses som poetiske beskrivelser og ikke faktiske hendelser, litt på samme måte som lignelsene Jesus fortalte. At de var oppdiktede historier eller legender som skal lære oss noe. Andre mener at det er en ikke nødvendigvis tidsriktig fortelling om hvordan alt ble til, eller at tiden ikke regnes på samme måte som vi regner tid i dag. Mens andre igjen mener at vi må lese alt bokstavelig, og at alt det som står skjedde nøyaktig slik det står. Mange mener nok at Noah og arken er fiksjon, en fin fortelling, men at det ikke finnes bevis for at hele jorden har vært i en flom. Andre hevder at det kan bevises fordi på alle kontinenter har man funnet et lag med leire som ligger såpass langt ned i jorda, og dateres til cirka samme epoke, sånn at hele jorda på et eller annet tidspunkt må ha vært dekket av vann. Jeg søkte litt på nett, og så fant jeg, etter bare kjempekort søk, så fant jeg noen som mente at de har funnet Noas ark. En formasjon i nærheten av Ararat-fjellet, som ser ut som en båt, ikke sant? Og så har de gått og tatt prøver og skannet med georadar, så har de funnet ut at dette her er forsteinet tre. De har funnet ut at det er flere etasjer under bakken, de har funnet ut at den er akkurat like lang, 500 alen, akkurat like brei, og den er ikke så høy fordi at det øverste har blitt tatt vekk, men man kan se konturen av at dette her har vært en båt. De har også funnet nagler av metall med aluminium som er menneskelagd, sånn at de mener at dette må være Noas ark. Jeg er der at jeg tror at dette faktisk skjedde, men om du tror på at det faktisk skjedde, eller om du tror at det er en fin fortelling, det er ikke avgjørende for om du er en kristen, tenker jeg. Det går fint an å være en kristen og tenke at urhistorien er noe vi skal lære av, men ikke nødvendigvis skjedde sånn. Og så når det gjelder flommen, så er det også flere teorier om hva som skjedde. Den teorien som er mest anerkjent og mest brukt, det er at det før flommen aldri hadde regnet. At atmosfæren var annerledes enn den er nå, at det var et tykt lag med vann i atmosfæren, en kapsel som på en måte beskyttet jorden og holdt klimaet på jorda balansert, riktig temperatur, riktig fuktighet, så man ikke trengte regn for vanning, og det var aldri oversvømmelser, det var aldri, det var bare fint. Og på grunn av det klima så var menneskenes levetid 900 år i snitt. Ikke sant? Plus minus. Lamek var vel den som var levde kortest av disse som vi leser om, 777, og Metusalem 969. Og at grunnen til at de kunne leve så lenge var på grunn av klima på den tida da. Og så i 1. Mosebok 6 så sier Gud at han vil begrense menneskenes levetid til 120 år. Og ut av det kan vi lese at det skjer noe drastisk, kanskje med klima på jorda, som endrer forholdene som gjør at ikke mennesker kan leve så lenge lenger. Og det vannet da, som var i atmosfæren, det var det som plutselig, denne demningen brast, holdt jeg på å si, at dette vannet plutselig kom ned på jorda, som regn. Så da Noah fikk beskjed om å bygge seg en båt midt på det tørre land, fordi det skulle komme en flom, fordi det skulle regne i 40 dager og 40 netter, så var det ingen som visste hva regn var. Og det var ingen som hadde opplevd en oversvømmelse av noe slag. Så det var egentlig en helt absurd tanke at det skulle være behov for en gedigen båt midt ute, midt på land, et sted. I tillegg til alt dette regnet som kom ned, så står det at alt grunnvannet kom opp, at alle kilder i det store dypet brøt fram, står det i Bibelen. Og en liten morsom anekdote er at legenden om Atlantis, den sunkne byen, den kommer også ifra storflommen og denne store oversvømmelsen. Noah får altså beskjed om noe helt tullete, å bygge en svær båt, og så bare gjør han det. For han stolte på Gud, han kjente at dette var fra Gud, og så bygde han en gedigen båt. Og dette er altså den lille fortellingen i den store fortellingen. Gud har en plan for hver og en av oss. For Noah så var planen å bygge denne båten sånn at han kunne berge siste rest av mennesket som trodde på Gud. Noah ble et forbilde for de første kristne, og hans tro var et eksempel som vi kan følge etter. I Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 7 så står det: «I tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget familien sin. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.» Det kan være vanskelig for mange å tenke på Gud som en dommer. For Gud er jo kjærlighet. Han er kreativ og full av glede og fred. Og når vi hører om Gud som dommer, så kan det være ganske vanskelig å forene det med en kjærlig Gud. Som om Gud skulle være primitiv og hissig og hevngjerrig. Men fortellingen om storflommen er også en fortelling om Guds tålmodighet. Et sterkt vitnesbyrd om Guds store kjærlighet. For Gud, han lengtet etter at menneskene skulle komme til ham. Og han ventet og ventet på at de skulle vende seg mot ham. Og til slutt så var det bare en mann og hans familie igjen, av disse kanskje 10 billioner menneskene på jorda. Bare en som valgte å ta imot Guds kjærlighet. Og det sier ganske mye om Guds nåde når han ventet til det ikke gikk an å vente lenger. Gud visste nok at barna til Noah kanskje ikke ville klare å stå imot all den ondskapen som var på jorda hvis han ikke grep inn nå. Hvis ikke han gjorde noe nå, ville det kanskje vært slutten på Guds historie, fortelling med menneskene. Og hvis Gud hadde vært hevngjerrig bare, så hadde dommen kommet lenge før. Noah, han stolte på Gud. Han stolte på at Gud hadde noe bedre i vente for ham. Og så fikk han innfridd forventningene sine. Litt på samme måte som at Josef stolte på Gud og fikk innfridd sine forventninger. Noah ble arving til den rettferdighet troen gir, står det. Rettferdighet, det handler om at ulydighet får konsekvenser, og urettferdighet blir gjort opp for. Konsekvensen for menneskets ulydighet var at vi ble skilt fra Gud og overlatt til oss selv. Men Gud ønsket å være sammen med oss. Og derfor så la han en plan som ble fullført da han selv tok straffen som vi fortjente. Han kom til jorda som et spedbarn, hjelpeløs som oss. Og så døde han som et offer for den ulydigheten som Adam og Eva hadde gjort. Og så sto han opp igjen og overvant døden. Og all urettferdighet, det vil bli gjort opp for når Jesus kommer igjen. Det var en 19-åring i England som ble intervjuet av en biskop. Og denne 19-åringen hadde vært ut og inn av sykehus hele livet sitt. Mer inn enn ut av sykehus. Og han var utrolig sterk i troen og overbevist om Guds kjærlighet. Og biskopen spurte han, hva er det som gjør at du er så utrolig trygg i din tro på en kjærlig Gud? Og da svarte han at jeg er sikker på at Gud har en evighet for meg, hvor han kan gjøre opp for det vonde som jeg har opplevd i disse 19 årene. Troen gir oss del i Guds rike. Ved troen på Jesus så kan vi en dag få leve sammen med Gud som det var ment fra skapelsen. Og i 1. Peters brev så står det i 1. Peters brev 3 fra vers 18. For Kristus selv led for synder, en gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud. Med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende. Og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap. De hadde vært ulydige i Noas dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, 8 i alt, frelst gjennom vann. Dette er et bilde på dåpen som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse, han som for opp til himmelen, og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er underlagt ham. Da Jesus døde, husker Gud fortsatt på disse menneskene som levde før flommen. For Jesus døde for dem også. Det står han gikk bort og forkynte for åndene som var i fangenskap, de som hadde vært ulydige i Noas dager. I bøker og filmer som er skrevet om Noah, så ser forfatterne for seg at i løpet av den tida at om Noah bygde denne arken, så prøvde han å fortelle folk rundt seg at det kommer til å komme en flom. Dere må bli med meg i båten. Ikke sant? Det står det ikke i Bibelen, men dette er hva folk ser for seg i og med at Noah var en mann som vandret med Gud. Så ville det være naturlig at han også ønsket å få med seg noen folk. Men selv om han eventuelt forkynte som en gal, så var det ingen som hørte på og ble med. Det var Noah og familien. Historien om Noah handler om å stole på Gud, og den er også et bilde om det som skal skje når Jesus kommer igjen. Matteus skriver i kapittel 24 i sitt evangelium, fra vers 37, «Som i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene. En blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen, en blir tatt med, en blir igjen. Så våk da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. For en måned siden så snakket jeg om Abraham og pakten. Og Gud som inngikk pakt med mennesket, et løfte om å alltid være menneskets Gud, alltid være med oss og gjenopprette fellesskapet med ham. Og jeg leste da noe som jeg synes var så fascinerende at jeg skal dele det med dere i dag. Det passer inn i hele denne preken-serien vår. Med bakgrunn i de lovene som Gud ga gjennom Moses noen hundre år senere, så ble det laget et bryllupsrituale som jødene fortsatt bruker i dag. Og det første som skjer da, når en mann forelsker seg i en dame, en kvinne, eller eventuelt foreldrene har funnet en passende kvinne til denne mannen, så blir det skrevet en ekteskapskontraktsforslag, paktsavtaleforslag. Og så må kvinnen og hennes far, de må godkjenne dette forslaget til pakt som frieren kommer med, da. Ikke sant? Og i denne kontrakten står også medgiften, eller den prisen som familien skal få for denne kvinnen, fordi at de har jo tross alt oppfostret henne og trenger å få en kompensasjon eller en belønning for alt det strevet de har hatt med disse kvinnene, ikke sant? Det var vanlig før i tida. Og deretter så overrekker han et beger med vin til henne som han frir til. Når hun da sammen med sin far har lest gjennom denne kontrakten, og de har blitt enige om at dette ser greit ut, så drikker hun denne vinen som et ja til sin mann. Hun aksepterer tilbudet. Og så når bruden har akseptert, og brudgommen har reist, så tar bruden et renselsesbad. Dette renselsesbadet er en helliggjørelse gjennom full neddykkelse av kroppen, en dåp, for at hun skal være klar for sin kommende mann. Før brudgommen drar, så sier han til henne at nå går jeg for å forberede et sted for deg, og jeg kommer igjen for å hente deg så vi kan leve sammen. Så ser de hverandre ikke igjen før han er ferdig, for det som skjer er at han reiser hjem, og så bygger han et hus, et rom i sin fars hus, som skal være for dem. Og så er han superivrig og vil bli fort ferdig, og for at ikke dette skal bli et sånn der helseløst prosjekt, så må faren godkjenne prosjektet før han får lov å reise og hente sin brud. Og på den måten så er det sånn at hvis noen spør denne unge mannen når datoen for bryllupet er, så vil han svare: jeg vet ikke, det er bare min far som vet. Og når tiden er inne, så har bruden ventet og forberedt seg. Hun vet ikke når han kommer, og derfor så må hun være klar. Hun har pakket en bryllupskiste, og ved senga så har hun en oljelampe som må være klar til å kunne brenne når han kommer. Og brudepikene, de venter også, og de må også passe på at oljelampene er klare og at de har nok olje, for han kan komme midt på natta. Det er det ingen som vet. Når brudgommen da er ferdig og får klarsignal fra sin far, så tar han med seg vennene sine, forloverne, og så drar han for å hente sin brud. Og når han kommer, så ønsker han jo at hun skal være påkledd og litt anstendig når han henter henne. Så han må gi henne et slags signal på at nå kommer vi. Hvis dette er midt på natta, så må hun kanskje vekkes. Så de blåser i et horn i en shofar for å si ifra at nå kommer vi for å hente deg hjem. Og da tar hun nå gjør seg klar med sine brudepiker, sine forlovere, og så tar han brudgommen bruden med seg til dette rommet som han har gjort klart til henne i sin fars hus. På slutten av Hebreerbrevet 11 som vi leste, så står det at Gud har gjort i stand en by til oss, et bedre sted der vi alle skal få leve slik det var tenkt i begynnelsen. Og Jesus, han sa til disiplene sine, ifølge Johannes: la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted til dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Og i Matteus 24 står det, men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, og heller ikke sønnen, bare faderen. Og Peter, han sier i sitt andre brev, Herren ikke sen med å oppfylle sitt løfte som noen mener, nei, han tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Jesus døde for alle mennesker. Og det opp til oss å ta imot det han har gjort for oss. Gud elsker alle. Og Gud lengter fortsatt etter at menneskene skal velge ham. At de skal ta imot den kjærligheten som han har for oss. Og elsker han tilbake. Det litt som at du har fått en gratis billett til arken, og så må du bare gå ombord. Det må du velge selv. Og akkurat som brudgommen gir bruden et beger som hun drikker av, hvis hun velger å ta imot ham og den pakten han har, så vil Jesus i dag gi deg sitt beger i nattverden, så du kan få lov å ta imot. Og velge å si ja til den gaven som Jesus har til deg, så du kan leve som det var ment at du skal leve. Jesus, jeg takker deg for at du har dødd og stått opp igjen for oss og overvunnet døden. At du har tatt vår straff på deg, uten at vi fortjente det, uten at vi verdige, så ønsker du bare at vi skal ta imot. Takk for at du har valgt oss. Hjelp oss til å se at det godt, og at du ønsker å være sammen med oss, og hjelp oss til å velge deg hver dag. Amen.